Era Sport 101,8.
Έχω να πω μερικά πραγματάκια για την καθαρά Δευτέρα. Πω καταρχάς καλή Σαρακοστή, έτσι για να είμαστε τυπικοί. Αλλά ξεκινάμε λίγο απότομα πριν πάμε στα δικά μας, στα του κόσμου μας, γιατί υπάρχει συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Leverkusen για το Champions League. Οπότε θα με βοηθήσει ο Γαβρίλη Ρεμούνδος να συνδεθούμε με την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου για να ακούσουμε Ροντινέη και με τη Λίμπαρ.
Pero para mí lo más importante es saber que la camiseta de Olympiacos también es muy grande y en cuanto tivermos alguna chance de conseguir la clasificación vamos a hacer, vamos a dar todo dentro de la cancha.
Αυτό είναι ο Ροντινέη, τον ακούμε, έτσι.
Pensar que seguro que yo como un aficionado también pensaría estos que vivimos há un tiempo atrás. Pero nosotros como jugador hay que dejar un poco esto al lado y enfocar solo en lo que tenemos que hacer mañana.
Νομίζω πως ούτε ο ίδιος αλλά ούτε κανένας από τους συμπαίκτες του δεν σκέφτεται, ούτε στέκεται σε ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, είτε πρόκειται για την ανατροπή με τη Μακάβη, είτε για αυτό που πετύχαμε στην Άστον Βίλα, είτε για τις μεγάλες νίκες εκτός έδρας που έχουν πετύχει ή για κάποιες άλλες προκρίσεις. Γιατί όλα αυτά είναι στο παρελθόν, είναι με άλλες ομάδες όπως είπατε, σε άλλη διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν άλλο στόχο μπροστά μας και αυτό που πιστεύει πως όλοι σκέφτονται είναι πως αύριο, μιας που είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού και έχουμε και φοράμε αυτή τη φανέλα που είναι πάρα πολύ σημαντική, όλες τις πιθανότητες που έχουμε, όταν έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι για τον Ολυμπιακό, να κάνουμε μια πρόκριση, θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φυσικά και ο ίδιος αν ήταν οπαδός. Θα ήταν αναπόφευκτο να μην σκεφτεί εκείνη την ημέρα που ζήσαμε στη Μακάβη και αν υπάρχει κάτι καλό που κάνουμε εκείνη την ημέρα ή άλλες φορές θα πρέπει να το θυμόμαστε και να το χρησιμοποιήσουμε. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στεκόμαστε στο τι έγινε στο παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε θα ξαναγίνει επειδή έγινε. Αλλά θα πρέπει αύριο να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να σκεφτόμαστε μόνο τι θα κάνουμε αύριο.
Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου στη Μπάγια Αρίνα. Με εντυπωσιάζει πάντα, Γαβρίλη, πώς η κυρία Μαρίνα, η μεταφράστρια, χωρίς να σημειώνει, τα θυμάται όλα και μιλάει τόση ώρα, ρε φίλε. Υπάρχει ερώτηση ξανά για τον Ροντινέη, ο οποίος θα απαντήσει τώρα.
Que tá pressão, cada jogo é uma nova história. E como dije, temos plano.
Μαθαίνουμε πορτογαλικά, μέρα που είναι.
Jogamos dentro de nossa casa, com nossos aficionados. E perdemos de 2-0.
Το aficionados το ξέρουμε όλοι, έτσι.
Pressão, não creio que é uma pressão. Temos que saber que estamos em los playoffs da Champions League porque hicemos um bom caminho hasta chegar acá Y para mí hay que disfrutar que estamos jugando la mejor competición del mundo, el sueño que yo tenía cuando era niño. Entonces, para mí es disfrutar de más un gran juego que vamos a tener mañana y no pensar en presiones, nada, porque para mí jugar fútbol no es presión, es un placer. Entonces, es como digo, tenemos un plan de juego. Ahora vamos a entrenar, a ajustar los últimos detalles.
Γαβριήλ, μου μεταφράζει στα αυτή, γιατί ξέρει πορτογαλικά.
Δεν νομίζει πως σε καμία περίπτωση δεν σκέφτεται την πίεση, είτε στο αυριανό παιχνίδι, είτε σε κανένα άλλο. Γιατί το μόνο που έχουμε να σκεφτούμε είναι πως θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, να προσαρμόσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες στην τελευταία συναυριανή προπόνηση. Στο πρώτο παιχνίδι, ναι, χάσαμε. Παίζαμε στην έδρα μας με τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Αύριο όμως είναι τελείως διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Και αύριο έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ακόμα ένα παιχνίδι στο Champions League, που είναι η καλύτερη διοργάνωση στον κόσμο. Ένα όνειρο που είχαν όλοι από μικροί. Ο ίδιος το ονειρευόταν από παιδάκι να μπορεί να παίξει σε αυτή τη διοργάνωση. Και αύριο έχει την ευκαιρία ακόμα μια φορά να απολαύσει αυτό που αγαπάει. Γιατί το ποδόσφαιρο για τον ίδιο δεν ήταν ποτέ πίεση, σε οποιοδήποτε παιχνίδι και αν έπαιζε. Δεν θέλει λοιπόν να σκέφτεται αν έχουμε πίεση, αν δεν έχουμε. Πρέπει να απολαύσουμε το αυριανό παιχνίδι, να εκμεταλλευτούμε τη στιγμή και να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των προπονητών, να είμαστε έτοιμοι μετά τη σημερινή προπόνηση και να κάνουμε αύριο ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς να σκεφτόμαστε αν υπάρχει πίεση, αν δεν υπάρχει πίεση. Είναι ένα παιχνίδι του Champions League και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Ο Ροντινέη φεύγει, αποχωρεί, οπότε δίνεται τώρα ο λόγος στον Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Θα μείνουμε συνδεδεμένοι, άλλωστε μέρα που είναι, πετάξαμε αετό, φάγαμε έτσι καμιά λαγάνα, φαντάζομαι όλοι ας πούμε κάναμε νηστεία. Ε, νηστέψαμε. Μπάμπης Παπάζογλου στην ερώτηση, ο οποίος είναι για την Έρα Σπορ στη Γερμανία. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, η αυριανή είναι η βραδιά στο Λεβερκούζεν. Έχει άλλη μία σήμερα, αλλά την ξοδεύουν εντός εισαγωγικών στη συνέντευξη τύπου.
Porque eso nos dará el poder robar balones en campo contrario y luego tener el balón un poco más de tiempo que lo que hemos tenido en los otros partidos, ¿no? Porque no podemos estar corriendo detrás del balón todo el rato.
Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να είμαστε επιθετικοί, γιατί αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να κλέψουμε τις μπάλες από το αντίπαλο γήπεδο. Και να έχουμε περισσότερη κατοχή της μπάλας από ό,τι είχαμε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Γιατί αν τρέχεις πίσω από την μπάλα για τόση ώρα, για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο αυριανό παιχνίδι πρέπει να έχουμε καλύτερη κατοχή της μπάλας και να κλέβουμε την πόλη της μπάλας.
Η ερώτηση ήταν για τη σύγκριση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια.
Ο Φεβρουάριος ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος μήνας στον Ολυμπιακό. Είχε καλές και κακές στιγμές. Ποια είναι η αίσθησή του για την ψυχολογία που έχουν οι παίκτες πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι?
Ένα σύλλογο μέσα βαθιάται διχτυπή, με παραλυμπιακός. Ενώ κινήμερος υπάρχει με κατήγος 20 φίλος, 20 μπορεί να στιγμάλες, που αλλιώς λέμε καλύτερα και θέλουμε στο παιδί, πως πώς το δείχνει το πασό με το βρέο.
No, yo creo que hemos venido con la esperanza de poder clasificarnos, con la esperanza de jugar bien el partido. No nos acordamos ni del partido que ganamos a Leverkusen 2-0, ni del que hemos perdido, sino que centrarnos más en lo que tenemos que hacer para poder ganar este partido y a poder pasar la eliminatoria, pero pensamos más en futuro que lo que ha pasado.
Έχουμε έρθει με ελπίδα και με προσδοκίες για να κάνουμε ένα καινούργιο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σταθούμε ούτε στο παιχνίδι που κερδίσαμε, ούτε στο παιχνίδι που χάσαμε με την Leverkusen. Νομίζω πως αυτό που έχει περισσότερη σημασία στο μυαλό του είναι το τι μπορεί να συμβεί αύριο. Είναι συγκεντρωμένοι στο μέλλον και πολύ παρά στο παρελθόν. Και δεν νομίζω πως στεκόμαστε ούτε στα καλά ούτε στα κακά που έχουμε συμβεί στο παρελθόν.
Συνεχίζουμε να ακούμε τη συνέντευξη τύπου του με τη Λίπαρ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα χρησιμοποιήσετε κομμάτια από το λόγο σας στο μάτς με τη Μακάμπη, στην ανατροπή, στην αυριανή σου ομιλία με τον παιχνίδι.
Χαμογελάει τώρα με τη Λίμπαρ μετά την ερώτηση αυτή, να δούμε και τι θα πει. Μάλλον ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι.
Sin esa obligación de decir tenemos la obligatoriedad de clasificarnos, sino que vamos a intentar ganar el partido primero y después, si podemos pasar a la eliminatoria, mucho mejor. Pero sobre todo, competir bien y ser hacerlo de tú a tú contra un gran rival.
Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσει την ομιλία, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρό και γιατί ήταν μια τελείως διαφορετική διοργάνωση με άλλον αντίπαλο. Νομίζω πως αύριο δεν θα σκεφτόμαστε ούτε την πρόκληση που πετύχαμε τότε, ούτε την πρόκληση που θέλουμε να πετύχουμε αύριο. Θα σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Έχει μεγάλη σημασία για μας αύριο το ότι δεν έχουμε την πίεση, την υποχρέωση, ότι πρέπει να προκριθούμε. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μας, αλλά αυτό που υπάρχει είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να παίξουμε καλά, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι πάντα ο στόχος μας. Και αν καταφέρουμε να το κερδίσουμε περισσότερα από δύο γκολ διαφορά, και αυτό φέρει την πρόκληση, ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει πίεση σε σχέση με πριν, δηλαδή.
Και στο υποθετικό σενάριο που ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, υποθετικό είναι, θα προτιμούσε να συμβεί αυτό στο πρώτο κομμάτι, το αγώνα στο τελευταίο. Δηλαδή θα ήθελε 0-1 στο 20, 0-1 στο 20.
Εσύ πιέζε και στη Δεξίβο και η Μάρκη Πριμέρο, μανιάνα. Εσύ, Ολυμπιακός, σε και η Μάρκη Πριμέρο.
Εσύ πότε θέλεις να μπει, Γαβρίλ, στο 20 λεπτό ή στο 70 το πρώτο γκολ?
Porque, mira, ellos, en el partido de Gaisfaki, metieron en 60 y en 63, ¿no? Tuvo que pasar mucho tiempo para que nos hicieran un gol, una hora, y luego en 3 minutos nos hicieron el segundo, ¿no? El fútbol no se puede prever nada, no puedes controlar nada, ¿no? Entonces, ni tenemos que meter gol antes del minuto 20 para poner nerviosos, sino que lo que tenemos que jugar es con naturalidad, con temple, con agresividad, para que en el terreno de juego estar en parecidas circunstancias con el rival y que no tengan ellos ninguna ventaja porque tienen más tiempo el balón, porque no llegan muchas más veces, sino que tenemos que tratar de también de crearles peligro y que ellos se pongan un poco nerviosos.
Δεν σκέφτεται τέτοιες λεπτομέρειες, δεν στέκεται τόσο πολύ στο ποιος και σε ποιο λεπτό. Δεν νομίζει πως το ποδόσφαιρο μπορείς ούτε να προβλέψεις τέτοια πράγματα, ούτε και να τα ελέγξεις αυτά τα πράγματα. Να θυμηθούμε ότι στο Καραϊσκάκη σε εκείνη μας έβαλε ένα γκολ στο 70 και στο 93. Τους πήρε μία ώρα, αλλά μέσα σε τρία λεπτά έβαλαν δύο γκολ. Επομένως, νομίζω πως δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να είμαστε με ρυθμό, να έχουμε καλή χειρή μπάλα, να είμαστε επιθετικοί, να δημιουργούμε κίνδυνο και εμείς. Και να μην δώσουμε στον αντίπαλο το πλεονέκτημα του να έχει περισσότερο χρόνο την μπάλα και να είναι εκείνο αυτό που θα κάνει τι περισσότερε επιθέσει και θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο κίνδυνο. Επομένω, εμεί πρέπει να προσέξουμε αυτό, να έχουμε μια κανονικότητα στο παιχνίδι μα, να έχουμε το ρυθμό μα και να έχουμε τι ευκαιρίε μα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, χωρί να περιοριζόμαστε στο ότι αν μπει το γκολ στο 20 λεπτό θα αλλάξει κάτι, ούτε αν μπει στο 20 θα αλλάξει κάτι.
Ναι, νομίζω ότι είπε 60 και 63, έτσι, τα γκολ, όχι 70 και 73, έτσι δεν ήταν, αν τα θυμάμαι καλά. Ναι, 60 και 63 ο Σίκ είχε σκοράρει. Μιλάει για τη Leverkusen, η οποία έχασε από την Union Βερολίνου, προφυλάσσοντας αρκετούς παίκτες το Σαββατοκυριακό.
Όπως και nos respetan, yo creo que llegando a la altura en la que estamos de champion, nos respetamos todos. Somos todos equipos difíciles de ganar, aun teniendo la ventaja que tienen ellos ahora mismo. Y creo que eso es un poco, ¿no? El hacer ver a sus jugadores que no tienen todo ganado. Y no que no piensen que con saltar al terreno juega mal para eliminarlos.
σέβονται. Αλλά νομίζω πως σε αυτό το επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή στο Champions League, όλοι σεβόμαστε τους αντιπάλους μας. Και επίσης πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και κυρίως θέλει να πείσει τους ποδοσφαιριστές του, να δείξει τους ποδοσφαιριστές του πως αύριο θα πρέπει να προσπαθήσουμε για να πάρουμε την νίκη. Γιατί το γεγονός ότι έχουμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η πρόκλησή τους. Νομίζω πως πρέπει να τους δείξει πως είναι αύριο πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα ακόμα παιχνίδι.
Άλλος, ξέρεις, κοιτάς κάτω και λες άλλος, παιδιά, έχουμε, τελειώσαμε. Όχι, έχουμε, παπάζου.
Eso es un ejemplo en el que podemos hacer las cosas, ¿no? A veces si no las haces, cuando dicen eres favorito para ganar la Champions, yo siempre pienso lo mismo, si no has ganado una vez, ser favorito es muy difícil. Entonces aquí ahora mismo igual, no somos favoritos, pero podemos eliminarles porque hemos hecho partidos como el que nos toca mañana y hemos salido airosos de esos partidos, ¿no? Yo creo que eso es la confianza la que tenemos que tener. La posibilidad está ahí, está difícil, pero lo hemos hecho otras veces, lo podemos volver a hacer.
Νομίζω πως μόνο με την έννοια ότι όταν έχεις καταφέρει ήδη κάτι μια φορά, πιστεύεις πως μπορείς να το ξανακαταφέρεις. Όμως γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν το Champions League. Όταν είσαι φαβορή για να κερδίσεις το Champions League, δεν σημαίνει ότι επειδή το κέρδισες μία φορά θα το ξανακερδίσεις για πάντα. Πρέπει πάντα να είσαι εκεί. Οι πιθανότητες είναι εκεί λοιπόν. Το παιχνίδι είναι εκεί αύριο. Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Όταν έχεις καταφέρει κάτι μία φορά, μας σε κάνει να πιστεύεις πως μπορείς να το καταφέρεις. Όχι όμως ότι είσαι το φαβορή για να το ξανακάνεις.
Μάλιστα. Σε σχέση με τις ομάδες, τελειώσαμε εδώ, Γαβριήλ, τα είπανε. Ξέρεις, μερικές φορές ακούμε τη συνέντευξη τύπου και ψάχνεις να βρεις έναν τίτλο ότι θα διεκδικήσουμε τώρα τις πιθανότητες. Είναι πάρα πολύ γενικό. Εγώ είμαι λίγο της αγγλικής σχολής, ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να ρωτάς, ξέρω εγώ, πώς σου φαίνεται το πυρολά. Τι θα κάνει, θα μαρκάρει το σίξ σωστά, ξέρω εγώ, παράδειγμα λέω. Να πας σε κάτι πιο επιμέρους, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα πολύ γενικά και λοιπά είναι πάρα πολύ εύκολα και για τους προπονητές και δεν λένε και τίποτα. Αυτή είναι η ιστορία. Τι θα σου πει τώρα, πότε να βάλεις τον γκολ στο 20 στο 70. Θα σου απαντήσει σε αυτό, λέω εγώ τώρα. Λέμε. Ο Νίκος μου λέει καλησπέρα Χρήστο, καλή και ευλογημένη Σαρακοστή. Βρε παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, ναι, ανατροπής και το ξέρετε. Πέστε στο Κοσμάκι ή Μαρτον. Ρε Νίκο, δεν το ξέρω αυτό, οπότε δεν μπορώ να το πω στον κόσμο. Στην πραγματικότητα εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει διπλό Ολυμπιακός εκεί, αν θες την άποψή μου. Απλώς να σου πω κάτι, γιατί μου στέλνει και ο φίλος ο Παναγιώτης, μου λέει Χρήστο, πέρασε τόση ώρα και δεν έχεις πει τίποτα για τον Τραμπ. Δεν έχω προγραμματίσει σήμερα. Δεν θα ήθελα. Δεν έχω κάτι. Περισσότερες πιθανότητες έχει να φάει κανένα κομμουνιστικό πύραυλο ένα από τα αεροπλανοφόρα του ή να κερδίσει ο Ολυμπιακός αύριο, και το λέει έτσι χαριτωμένα με emoji. Γελά, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει. Απλώς θεωρώ ότι είναι δύσκολη η πρόκριση. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί το 2-0 είναι πολύ δύσκολο σκορ να το ανατρέψεις και η Leverkusen δεν είναι Μακάμπι. Okay, λογικό να σκέφτεσαι μεγάλες ανατροπές του παρελθόντος. Και δεύτερον, ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο δεν είναι όπως ήταν πριν 2-3 μήνες. Έχει δηλαδή μια απόδοση που δεν είναι η top απόδοση. Αν ήταν στην top απόδοσή του, θα σου έλεγα γιατί όχι. Δηλαδή ακόμα και έτσι θεωρώ ότι έχει τις πιθανότητες του και σωστά πρέπει να πάει να τις διεκδικήσει. Και όπως είπε ο Μπάμπης, αυτό μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή όταν έχεις κερδίσει την Aston Villa εκτός έδρας, όταν έχεις κερδίσει την Porto ή παλιότερα την Arsenal ή οτιδήποτε, και αρκετοί παίκτες από αυτούς που είναι στην ομάδα το έχουν καταφέρει, έχουν μπει δηλαδή σε δύσκολες έδρες και έχουν κάνει διπλά, μπορεί να έχουν, ας πούμε, στο μυαλό τους ότι ξέρεις, όπως είπε, απάντησε και ο Μεντιλίμπαρ, αν το έχεις κάνει μια φορά μπορείς να το ξανακάνεις. Απλώς κρατάει χαμηλά την μπάλα και σου λέει «ΟΚ». Από την άλλη, βέβαια, αν έχεις κάνει, έχεις πάρει μια φορά το Champions League, δεν σημαίνει ότι θα το ξαναπάρεις, ότι είναι εύκολη ιστορία. Ο Φάνης μου λέει, ο Θεοφάνης, καλησπέρα Χριστάρα, καλή 40 χρόνια πολλά στην ΕΡΤ και πρωτίστως στην ΕΡΑ Σπόρα που αγαπάμε ιδιαίτερα για τα 60 χρόνια. Ευχαριστούμε. Τα 60 χρόνια είναι της τηλεόρασης. Το ραδιόφωνο είναι περισσότερα χρόνια από τα 60. Και λογικό είναι αυτό. Απλώς 23 Φεβρουαρίου του 1966 εξέπεμψε για πρώτη φορά το τηλεοπτικό σήμα στην Ελλάδα από την ΕΡΤ. Και νομίζω ότι ήταν και λίγοι δέκτες, περίπου 1500 αυτοί που το έλαβαν. Έτσι, μεγάλη ιστορία τότε. Φτάνουμε σήμερα τα 60 χρόνια και υπάρχει διακαναλικά αυτό το υπέροχο, έτσι έχω ακούσει. Ο Αντώνης Τζαβάρας έχει επιμεληθεί αυτό που θα δείτε στην τηλεόραση, τα κείμενα. Στις 8 η ώρα μέχρι τις 10 έχει συνεργαστεί βέβαια με αρκετούς άλλους. Αλλά τα κείμενα, όταν είναι ο Αντώνης μέσα στα κείμενα, καταλαβαίνετε ότι εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι αξίζει με τη λήξη της εκπομπής, με το σφύριγμα της λήξης 8 με 10 να δείτε, αν μπορείτε, αν είσαστε στο σπίτι, αυτό το αφιέρωμα που έχει ετοιμαστεί με κάθε επιμέλεια εδώ και πάρα πολύ καιρό για να εκπέμψει τηλεοπτικά σήμερα για τα 60 χρόνια. Θα δείτε πολύ ωραίες στιγμές, νοσταλγικές στιγμές για μας που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και θυμόμαστε την ΕΡΤ στα ασπρόμαυρα χρόνια, στις αρχές, τις σειρές που έκαναν θράψη, τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα για μας, τους ανθρώπους οι οποίοι συντρόφευσαν τις πρώτες μας, ας πούμε, τηλεοπτικές εμπειρίες. Την αθλητική Κυριακή από το παρελθόν, την παλιότερη αυτή εκπομπή που είναι, συνεχίζει να υφίσταται, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Ακόμα και αν δεν μπορεί να το δει, μπορεί να το δει σε δεύτερο χρόνο, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα ανέβει στο Netflix, οπότε θα υπάρχει δυνατότητα, εκτός από αυτούς που έτσι και αλλιώς έχουν μέσω πλατφορμών τη δυνατότητα με το Replay TV. Ο Βασίλης μου λέει, καλή 40, πολύ σωστή παρατήρηση, πολλά χρόνια στην ομάδα, εκπληκτική, και μου ανεβάζει μια φωτογραφία με τη Μαρίνα, την μεταφράστρια του Ολυμπιακού. Ο Νίκ μου λέει, καλησπέρα Χρήστο, χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, Νίκος Αελάρα, καλή 40 με υγεία. Τα λέμε εδώ, ευχαριστούμε Νίκ, να είσαι καλά. Γαβριήλ, πριν ξεκινήσω να πω τα δικά μου, γιατί έχω την εισαγωγή, 2-3 πράγματα εισαγωγικά, αλλά θα το κάνουμε έτσι, θα το μαζέψουμε. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η μέρα είναι τέτοια, οπότε καλό ήταν που ακούσαμε όλη τη συνέντευξη τύπου και του Ροντινέη και του Μεντιλίμπαρ εν όψη του πολύ σημαντικού αγώνα αύριο που δίνει ο Ολυμπιακός για το Champions League. Αύριο θα μιλήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά και για τη Leverkusen στην αυριανή εκπομπή, αλλά και για τα υπόλοιπα ζευγάρια, τους υπόλοιπους 3 επαναληπτικούς αγώνες που θα έχουμε. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και θα επιστρέψουμε.
Ακούτε Era Sport.
Την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρρος. Θέλω την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου να σ' ο φάρρος.
Καλοκαιρινή μέρα σήμερα, γι' αυτό διάλεξα Μαραβέ για τέτοιου τύπου, δηλαδή τον Φάρο, γιατί ήταν μια υπέροχη ημέρα, ήταν καταπληκτική καθαρά Δευτέρα, η μέρα που οι χριστιανοί βιώνουν την πνευματική και σωματική τους κάθαρση και αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία δεν είναι 40 μέρες, αλλά για την ακρίβεια 48 μέχρι το Πάσχα. Ταυτοχρόνως τελειώνουν οι απόκριες, έτσι, τελειώσαν οι απόκριες, παιδιά. Βγάλετε τις μάσκες από κρυά, ετυμολογικά έτσι ξέρουμε είναι σύνθετη λέξη, από και κρέας, δηλαδή αποχή από το κρέας. Όμως αυτό δεν ίσχυε για τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες, για όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, διότι αν ίσχυε αυτό, δηλαδή 21 μέρες η απόκριση και 48 η νηστεία, τότε θα είχαμε γίνει όλοι vegan. Δεν νομίζετε, αν κρατάγαμε όλο αυτό το διάστημα. Όχι κύριε μου, η πρώτη εβδομάδα ήταν η προφωνή, που μέχρι την Κυριακή του Ασώτου προαναγγέλει την απόκρεια που πλησιάζει. Αλλά δεν είναι απόκριες. Δεν βιώναμε απόκριες την πρώτη εβδομάδα. Η επόμενη ήταν κρεατινή, όπου μπορούσαμε να φάμε τα πάντα, ακόμα και Τετάρτη και Παρασκευή, που δεν τρώμε κρέας, έτσι φαντάζομαι, δεν τρώει κανείς μας, έτσι. Και από την επόμενη ξεκίνησε η μετάβαση στη 40η. Τρίτη εβδομάδα ήταν η τυρινή, δηλαδή απαγορευόταν το κρέας πριν, δεν ήταν μόνο σήμερα. Έτσι, επιτρέπονταν τα γαλακτογομικά, όχι το κρέας. Δηλαδή αυτή η τελευταία εβδομάδα μέχρι και σήμερα είναι η αποκρεά, χωρίς κρέας δηλαδή, για να προετοιμαστεί ο οργανισμός για την κανονική νηστεία από σήμερα και μετά. Από σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η νηστεία. Υπολογισμένα όλα, έτσι, για να υπάρχει μια σοβαρή μετάβαση, αν και ο καθένας αποφασίζει για την πάρτη του πώς θα το ρυθμίσει. Προσωπικά την νηστεία την έχω συνδυάσει περισσότερο με την ποσότητα παρά με την ποιότητα ή το είδος του φαγητού. Τι θέλω να πω. Αν σήμερα, άνθρωπέ μου, πήγες και έφαγες 2 κιλά καλαμαράκια, 4 χταπόδια, 1 κιλό πατάτες και μισό κιλό γαρίδες, δεν μπορώ να πω ότι νίστεψες. Με συγχωρείς, δεν νίστεψες. Θα πω ότι ξεκυλιάστηκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν έτρωγες μια στεγνή μπριζόλα, θα το θεωρούσα κάτι πιο κοντά στην νηστεία. Άποψή μου. Καθαρά, κάθε καθαρά Δευτέρα αισθανόμαστε ωραία. Δεν ξέρω, αισθάνεστε εσείς. Εγώ αισθάνομαι ωραία, διότι νομίζω ότι καθαρά Δευτέρα είναι η πιο εύυχη ημέρα του χρόνου. Εύυχη, ακούγεται ωραία. Καθαρά Δευτέρα, ναι κύριε μου, και καθαρά και Δευτέρα. Όποια λέξη έχει ροή λάμδα, δεν ξέρω αν σας τα λέγανε παλιά, τα υγρά σύμφωνα που λέγαμε στο σχολείο, είναι εύυχη. Οι δύο πιο αγαπημένες μου λέξεις ημέρας είναι τα κούλουμα και η καλούμπα. Λούμεσα, κούλουμα. Πόσο εύυχο, έτσι. Τι είναι τα κούλουμα, κανείς δεν ξέρει. Γιορτή μάλλον για την έλευση της 40ης. Ποιος την εφήβρε, μάλλον οι Ρωμαίοι που ήταν χριστιανοί, πιθανότατα μετά το σχίσμα των εκκλησιών. Ή οι πιο παλιοί εθνικοί ειδωλολάτρες δηλαδή. Και μου λέει ο εξυπνάκιας δίπλα μου ότι είναι αναγραμματισμός της λατινικής λέξης cumulus, που σημαίνει αυθονία. Άρα πολύ φαγοπότη που σηματοδοτεί το τέλος της αποκριάς. Και ο τάδε ιστορικός λέει όχι, είναι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός που τους αποκαλούσαν κολούμνα. Να σας πω κάτι, αδιαφορώ για την προέλευση, μου αρέσει η λέξη κούλουμα, ό,τι και αν σημαίνει και από όπου και αν προέρχεται. Και ακόμα πιο ωραία λέξη καλούμπα, έτσι, ειδικά όταν συνδυάζεται με το κατάλληλο ρήμα στην προστακτική του, αμόλα καλούμπα, υπέροχο έτσι, καταπληκτικό. Καταπληκτικό και αυτό που διάβασα πριν λίγο. Μάλι να πουτσιμπάνε, πώς να τα φτιάξετε ώστε να μην σας ενοχλούν, γιατί ακόμα είναι χειμώνας. Μπουκάριδο, διότι μπουκαρα στην είδηση, διότι έχω κάνα δυο τέτοια και δεν θέλω να φοράω με διπλή επένδυση από μέσα τα μάλινα. Και μου λέει το κείμενο, βάλε λευκό ξύδι που λειτουργεί ως φυσικό μαλακτικό. Μετά το ξεπλένεις και το αφήνεις να στεγνώσει. Μην ανησυχείς, δεν θα μυρίζει μετά. Το είχα κάνει παλιότερα και μύριζα σαν ξυδάτο χταπόδι μια εβδομάδα και δεν ήταν καν σαρακοστή. Και το άλλο που διάβασα, λέει το τίτλος απ' έξω, τι μπορεί να φάει μια έγκυος στη σαρακοστή. Μου πετάγεται αυτός ο τίτλος και μου πετάγεται και μου χτυπάει τον εγκέφαλο κατευθείαν. Η απάντηση είναι απλήρες, κερβέλε. Τα πάντα μπορεί να φάει μια έγκυος, μπορεί να φάει αυτό που τρώει κάθε μέρα, μπορεί να φάει σαν να είναι μια οποιαδήποτε άλλη περίοδος. Δεν πειράζει, κυρία μου, μπορεί να μην σε συγχωρήσει ο παπάς της ενορίας σου, όμως ο Χριστούλης σίγουρα θα σε συγχωρήσει, άλλωστε υπάρχει το ασθενής και ο διπόρος, δεν ξέρω, το λένε στα χωριά μας κάτω με την Ολυμπία, ασθενής και ο διπόρος αμαρτίαν ουκ έχει. Η έγκυος γυναίκα δεν είναι ασθενής, όμως είναι ο διπόρος, κάνει ένα ιδιαίτερο διπορικό προς τη μητρότητα. Οπότε μην μπει στον πειρασμό να διαβάσεις ένα τέτοιο κείμενο, αγαπημένη μου έγκυος γυναίκα, τι πρέπει να φας, θα στο πει ο γιατρός σου ανεξαρτήτως εποχής σαρακοστής λαμπρής ή όποιας άλλης. Ξέρετε γιατί μου τη δίνουν οι εμπορικές νηστείες όπως είναι η καθαρά Δευτέρα? Διότι ο άλλος εφευρίσκει προϊόντα. Σου λέει vegan μπιφτέκι. Vegan κεφτές. Τον έχετε ακούσει. Κεφτές από φακί. Τι θα πει vegan μπιφτέκι και κεφτές από φακί, ρε φίλε? Αν δεν είναι τσιτσί δεν είναι μπιφτέκι. Αν δεν είναι κρέας, αν δεν είναι κυμάς. Πώς το, πες το διαφορετικά αυτό που θέλεις να πλασάρεις, ας πούμε, σαν vegan. Βρες μια άλλη λέξη. Μην ξεφτιλίζουμε τα πάντα. Σε λίγο θα μου πείτε πως υπάρχουν vegan μπριζόλες. Έλεος, έτσι. Σαν σήμερα το 532 ο μεγάλος θεμελίωσε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, έργο του Ανθέμιου και του Ισίδωρου, όπως μαθαίναμε και στο σχολείο, μετά τις καταστροφές που είχε υποστεί στη τάση του Νίκα. Διότι η Αγία Σοφιά προϋπήρχε του Ιωστινιάνου, όμως αυτός πιστώνεται τη μεγαλοπρέπειά της με τον ανασχεδιασμό, με τον τεράστιο τρούλο που έπεσε βέβαια μερικά χρόνια αργότερα και χρειαζόταν αναστήλωση, γιατί έβαλε ένα τεράστιο πράγμα με σαθρά πόδια κάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το φοβερό αρχιτεκτόνημα, αυτό το μνημείο το φοβερό, το πιστώνεται ο Ιωστινιάνος. Α, να σας πω ότι και σαν σήμερα το 1945 ολοκληρώθηκε η μάχη της Ιβοτζίμα, μια από τις φωνικότερες μεταξύ Αμερικανών και Ιαπώνων στο συγκεκριμένο νησί. Η καταμέτρηση έδειξε 6.800 νεκρούς Αμερικανούς και 22.000 νεκρούς Ιάπωνες. Ξέρουμε για αυτή τη μάχη λόγω της φωτογραφίας των Αμερικανών πεζοναυτών. Είμαι σίγουρος ότι όλοι τις έχετε δει, που υψώνουν την Αμερικανική σημαία στο όρος Σουριμπάτσι. Μια φωτογραφία που έγινε γνωστή γιατί βραβεύτηκε με Πούλιτζερ. Και βέβαια όταν μιλάμε για φωνική μάχη, οχριά μπροστά σε αυτό που συνέβη 6 μήνες αργότερα στη Χειροσίμα. Εκεί θα μου πείτε δεν ήταν μάχη, ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και ποιοι το κάναν το έγκλημα? Έλατε. Αναφέρθηκα ήδη, αλλά θα κάνω ακόμη μια αναφορά για τα 60 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα στην ελληνική τηλεόραση, στην ΕΡΤ, που ως ΕΙΡ ήταν μια μέρα σαν αυτή. Το 1966 ξέπεμψε για πρώτη φορά τηλεοπτικό σήμα που έλεβαν περίπου 1500 τηλεοπτικοί δέκτες, μεγάλη επανάσταση. Και πραγματικά όταν συζητάμε διαχρονικά για κάποιες μεγάλες επαναστάσεις, στο μυαλό μου έρχεται η μανούλα μου, γιατί η γυναίκα, ζωή να έχει, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σκέφτομαι τι έχει βιώσει αυτή η γυναίκα. Έτσι. Γεννήθηκε όταν δεν υπήρχε η Ολυμπία καν το ρεύμα. Έτσι. Είχαν αυτές τις φιάλες. Δεν υπήρχε ρεύμα όταν γεννήθηκε η μητέρα μου και βίωσε το ρεύμα, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το ίντερνετ. Πόσα πολλά πράγματα έχουν γίνει σε τόσο λίγα χρόνια. Αυτό είναι μια σταγόνα χρόνου στην ιστορία και στην αιωνιότητα. Μιλάμε για μυθικές αλλαγές, τεχνολογικά άλματα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Για να μην πω για τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα, από το μουλάρι το Μάρκο που είχαν στο χωριό, που φτάσαμε μέχρι τα υπηρχητικά αεροπλάνα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κανονικά πρέπει να πω και μερικά αθλητικά, αλλά λόγω της μέρας μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε. Να το αφήσουμε για αύριο να πούμε οτιδήποτε. Αν δω διάθεση να συζητήσετε διάφορα πράγματα, είτε για την καθαρά Δευτέρα, είτε για άλλα, τα άλλα θέματα που έριξα στο τραπέζι, είτε για τα 60 χρόνια της τηλεόρασης στην Ελλάδα, είμαστε εδώ με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που διαδέχτηκε το Γαβριέλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport, και θα είμαστε ακόμη για ένα τέταρτο. Ο Γιάννης μου έχει γράψει: εγώ πιστεύω σε όλες τις ομάδες για τα ευρωπαϊκά. Αν ο Ολυμπιακός είναι ο παλιός καλός Ολυμπιακός, όχι αυτός με τις γιώμες, αυτός με την σωστή πίεση ψηλά και κυρίως ελκαμπή σε καλό βράδυ, πάει βούρια διπλό. Ο Παναθηναϊκός με τετέι σε καλή βραδιά και σωστό στήσιμο από Μπενίτεθ μπορεί. Παρότι πάω και έχω έναν ενδιασμό ότι με τόσες απουσίες, αν θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τη Θέλτα, μακάρι να περάσουμε, ξέρει ο Λούτσε. Βλέπω δύσκολο βράδυ, αλλά πιστεύω στην παράταση. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο το μήνυμα. Έχει τα point του, έχει και την αισιοδοξία, η οποία είναι απαραίτητη. Γιατί να τα βάφουμε μαύρα από πριν? Εκτός και αν θέλουμε, γιατί okay, δεν μιλάμε για εθνικές ομάδες, να αποκλειστούν κάποιες ομάδες, γιατί δεν μας αρέσει, βρε αδερφέ. Αυτό το καταλαβαίνω. Εμείς προσωπικά εδώ πέρα, και για λόγους, πώς να το πω, δράσης, προγράμματος, θέλουμε να περνάνε όλες οι ομάδες. Το θέλουμε γιατί έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε και να κάνουμε. Εγώ βέβαια που ασχολούμαι το ξένο ποδόσφαιρο μπορώ να συζητάω με όλες τις υπόλοιπες, αλλά σκέφτομαι και τις άλλες εκπομπές. Ο Γιώργος λέει: χρόνια πολλά στην ΕΡΤ, σε όλες τις παλιοσυρές του ραδιοφώνου, στο δεύτερο, στο τρίτο, στην ΕΡΑ, ΣΠΟΡ κλπ. Πάμε για άλλα. Γιώργος, ευχαριστούμε Γιώργο, αν και σήμερα είναι η γιορτή της τηλεόρασης. Ο Κώστας λέει: καλή Σαρακοστή με υγεία Χρήστο και καλή εκπομπή. Τι να πρωτοθυμηθώ με την ΕΡΤ? Άγνωστος πόλεμος, μεθοριακός σταθμός, Λούναρ Πάρκ, κραυγή των λύκων, αναδυωμένη Λοξάνδρα, ο συμβολιογράφος, Βεντέτα, Ιερόσιλη, φίλε Κώστα. Τα είπες όλα, μερικά από αυτά δεν τα θυμάμαι καν. Αλλά είναι εμβληματικές σειρές και μιλάμε για σειρές που τότε όταν έβγαιναν, επειδή δεν υπήρχαν άλλα κανάλια, υπήρχαν κάποιες σειρές που έκαναν τρελά νούμερα, πρέπει να τις παρακολουθήσει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή πραγματικά εκείνη την εποχή αν έβγαινε στην τηλεόραση γινόσουν αδιάσημος. Μετά λέγαν «Οπ, αυτός που είχε βγει στην τηλεόραση». Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Χρήστο, σήμερα έφαγα ένα σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα και άλλοι έφαγαν καλαμαράκι, αχταπόδι, μύδια, λαγάνα, ταραμά. Ποιος έκανε νηστεία? Εσύ, φίλε Παναγιώτη. Ανεπιφύλακτα στο λέω, εσύ έκανες. Ο Γιάννης λέει: εδώ στο Γαλατά Τριζινίας είχαμε φέρει πρώτη τηλεόραση λόγω επαγγέλματος γονιών μου, ηλεκτρικά είδη. Εφέπη, τι είναι το εφέπη? Μπράβο ρε Γιώργο, και το έχεις, Γιάννη, συγγνώμη, ο Γιάννης, και μου λέει ειδιπόρο συναδερφέ, από το ειδί το γλυκό, δεν το ξέρω, εμείς το λέμε, έχει περάσει από στόμα στα στόμα, ο διπόρος, όχι ειδιπόρος. Ειδιπόρος πώς δηλαδή? Ο ειδιπόρος δεν έχει αμαρτία, γιατί όμως? Για πες, δώσε και το παρασύνθημα, μην μου πετάς μια λέξη, πώς εξηγείται την ερμηνεία? Ο Γιώργος λέει: καλά κούλουμα, ωραίο και έβυχο. Δεν είναι ο διπόρος, είναι ασθενής και διπόρος. Άλλη άποψη, αυτός που έχει ανάγκη, ο διπόρος. Ο διπόρος, από δέλτα, αυτός που έχει ανάγκη. Α, okay, ακόμα καλύτερο αυτό, φίλε. Θα το κοιτάξω. Άλλος που μου γράφει ο Νίκος, είναι όχι το σωστό, είναι ασθενής και διπόρος. Δύο λέξεις, όχι ο διπόρος. Συγχαρητήρια για όσα. Ευχαριστώ, φίλε. Αν περνούσε ο Ολυμπιακός, θα έμπαινε στο σαν σήμερα, στο σαν αύριο θα έμπαινε. Δεν ξέρω. Γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο πια. Αυτό που μπαίνει σαν σήμερα, φίλε Νίκο, είναι το Conference League που κατέκτησε σίγουρα. Καλησπέρα, αύριο τα αθλητικά 60 χρόνια να γίνουν 600 ή 6.000 ή παραπάνω. Για το ροδιόφωνο πιστεύω ότι θα είναι περισσότερα. Μακάρι, έτσι κι αλλιώς δεν θα ζούμε για να το βλέπουμε, αλλά εγώ πιστεύω ότι μερικά πράγματα δεν. Είναι αθάνατα, δηλαδή οι ομάδες κανονικά είναι αθάνατες, δεν μπορούν να πεθάνουν. Η ΕΡΤ για μένα είναι ο Παρθενώνας, είναι κάτι, είναι ο πολιτισμός μας. Εντάξει, κάποιοι προσπάθησαν να την κλείσουν. Το έκαναν, όχι προσπάθησαν. έκαναν ιεροσυλία. Ευτυχώς δεν πέρασε, ευτυχώς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανακάνουν τέτοιους λεονταρισμούς κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλή Σαρακοστή, πάντα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Φεύγω Γερμανία γιατί το πιστεύω. Πάμε θρύλε. Μπράβο Δημήτρη, έτσι σε θέλω αισιόδοξο. Σε περιμένουμε Θάσο, δεν ξεχνάμε. Γεια σου, ρε φίλε. Λοιπόν, πάλι Θάσο, πέρυσι ήμουν Θάσο. Λοιπόν, είμαστε λίγο μακριά. Τώρα, να ξεκινήσει να πα στη Θάσο είναι ολόκληρο project. Λοιπόν, ο Θεοφάνης λέει: Χρήστος, στο πλαίσιο των 60 χρόνων, πες μας την πορεία σου στην Air Sport και μερικά δεν είμαι πια 60 χρόνια στην Air Sport, 30 είμαι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή, άλλη στιγμή, εντάξει, θα συζητήσουμε και νομίζω ότι δεν έχει ενδιαφέρον και τι έκανα. Εγώ υπάρχουν τιτάνες εδώ. Εγώ είμαι ένας εργάτης που προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του και να υποστηρίξει. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, επανέρχεται ο Γιάννης, ο οποίος μου είπε για το ήθη πόρος. Είναι χαρακτηρισμός για τις εγκυμονούσες γυναίκες. Ο διπόρος το κάναμε γιατί βολεύει όλους μας. Σωστό, σωστό. Ο διπόρος μπορείς να πεις και εγώ. Εγώ ειδικά αν είμαι ο διπόρος, περπατάω φίλε 15 χιλιόμετρα την ημέρα. Άρα η διπόρος είναι έγκυος γυναίκα, έχει δύο πόρους να θρέψει. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μαθαίνουμε πράγματα. Κινούμενα σχέδια, διαστημόπλοιο, αργό, ομάδα G, Οδύσσια του διαστήματος, Ροζ Πάνθυρας, Μπόλεκ και Λόλελ προσθέτει στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης τα παιδικά, έτσι. Ο Γιάννης λέει, εφέπιταν μάρκα τηλεόρασης. Άτε ρε φίλε Γιάννη, δεν το ήξερα. Τα κανάλια άλλαζαν με περιστροφικό κουμπί. Το θυμάμαι αυτό που υπήρχε. Δεν υπήρχε βέβαια τηλεκοντρόλα. Αλίμονο, νομίζω ότι τα τηλεκοντρών μας ήρθανε, αν δεν κάνω λάθος, με τις έχρωμες τηλεοράσεις. Δεν θυμάμαι να είχαν οι ασπρόμαυρες τηλεκοντρόλ. Θυμάσαι εσύ Ολυμπία ασπρόμαυρες με τηλεκοντρόλ? Καλά, εσύ και μικρή, δεν ξέρω αν θυμάσαι και ασπρόμαυρες. Αλλά θυμάμαι καταρχάς όταν είχα πρωτοδεί στη δεκαετία του 80 έγχρωμη τηλεόραση, πως μου φάνηκε λες και έβλεπα κάτι μαγικό, χρώματα στην τηλεόραση. Μου ήρθε κάπως και θυμάμαι ότι όντως είχε τηλεκοντρόλ. Ήταν φοβερό. Άλλο και αυτό, από το πέρασμα από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη τηλεόραση, μιλάμε για άλλο άλμα. Με τις έγχρωμες λέει και ο Γιάννης. Ναι, πραγματικά ήταν. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να θυμηθεί κανείς, ειδικά εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και έχουμε βιώσει και κάποια χρόνια την ΕΡΤ να μην υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση, η οποία μπήκε στη ζωή μας. Πότε μπήκε η ιδιωτική τηλεόραση? Το 89 νομίζω, Παναγιώτη, το 89 μπήκε? Το 87 πρέπει να ήταν το ραδιόφωνο, το ιδιωτικό που ήταν τότε ο Τζερόνιμο Γκρούβι και κάποιοι άλλοι μουσικοί σταθμοί που μπήκανε, και μετά μπήκε το Μέγκα και ο Αντένα το 89, οπότε ήμασταν αρκετά μεγάλοι και έχουμε βιώσει πολλά χρόνια την τηλεόραση να είναι αποκλειστικά υπόθεση της ΕΡΤ. Έχουμε δει πολλές από αυτές τις σειρές. Βιντεότον Ουγγαρία ήταν οι πρώτες τηλεοράσεις που μας ήρθαν από το Βιντεότον. Βιντεότον είναι, εμείς ξέρουμε την ομάδα, έχουμε μάθει γεωγραφία από τις ομάδες, εκτός από τις πρωτεύουσες που τις μαθαίναμε έτσι κι αλλιώς σχολείο, τις υπόλοιπες πόλεις ανά την Ευρώπη τις ξέρουμε από το ποδόσφαιρο. Και όμως είχαμε ασπρόμαυρη δέκτη με τηλεκοντρόλ με μακρύ καλώδιο. Ήταν τηλεκοντρόλ με μακρύ καλώδιο. Ωραίο αυτό, λέει ο Σωτήρης, το φέρνει αυτό στην ιστορία. Παναγιώτης Χρήστος, ποιος έκλεισε την ΕΡΤ? Το μάθαμε. Ποιος αφαίρεσε το λόγο από τους ακροατές? Στην Ερασπό δεν το μάθαμε ακόμα. Ποιο λόγο στους ακροατές αφαίρεσε, ρε φίλε? Δεν το ξέρω το θέμα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μανώλης λέει, και αυτούς που πήγαν να σας κλείσουν τους λιβανίζετε? Εμείς σου λιβανίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν καταλαβαίνω, Μανώλη, αν μιλάς για, θες να το πεις σε κάποιον? Προσωπικά σε μένα δεν κολλάει αυτό, εγώ δεν λιβανίζω κανέναν, ούτε τους τωρινούς, τους προηγούμενους, ούτε τους προπροηγούμενους. Εγώ μάλιστα σε αυτές τις αγωγές που κάνω συνήθως πάντα όχι συνήθως πάντα γιατί δεν πάει, πάντα καυτηριάζω αυτά που μου κάνουν εντύπωση και συνήθως αυτοί που έχουν την μπαγκέτα είναι κυβερνώντες. Έτσι. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι ακροατές το ξέρουν, αν δεν το έχεις διαπιστώσει εσύ, Μανώλη, δεν μπορώ να πω κάτι. Προσπαθώ βεβαίως να παρουσιάσω τα πράγματα, μιλάω για τις πράξεις, δεν μιλάω για τους ανθρώπους. Έτσι. Πάντα. Δεν πρόκειται να πω ότι αυτός είναι βλάξ, αυτός είναι ανύπαρκτος, αυτός είναι ανίκανος. Θα πω ότι ήταν λάθος η πράξη, θα μιλήσω για την πράξη του. Έτσι. Για να αποφεύγουμε να φυλάμε λίγο και τα νότα μας, γιατί ξέρεις μερικά πράγματα είναι και μηνύσιμα. Είμαστε αρκετά χρόνια εδώ και ξέρουμε λίγο πολύ πώς μπορούμε άλλο να μιλάς στο καφενείο και να μιλάμε μεταξύ μας έξω σε όση ώρα θέλετε και μπορούμε να πούμε και τις απόψεις. Όπως καταλαβαίνετε στον αέρα πρέπει να κρατάμε κάποιο επίπεδο και για νομικούς λόγους εκτός από αισθητικούς, έτσι. Την προσελήνωση την είδαν όλοι στο σπίτι μας, η γιαγιά μου κουνούσε το κεφάλι της, άτε ρε φίλε, πότε ήταν το 1967, υπήρχε αυτό τηλεοπτικά, το 67 δεν ήταν ή κάνω λάθος Γιάννη, κουνούσε το κεφάλι της λέγοντας πάψτε βρε εδώ παραπάνω στο Χέρσο, πήγαν και σας κοροϊδεύουν, ωραίο, στο Χέρσο, στα αρβανίτικα βέβαια τα έλεγε. Βιντεότον ήταν η εταιρεία σπόνσορα της ομάδας, ήταν οι πρώτες οικονομικές έγχρωμες, έχω μία ακόμα 14 ίντσες, πρέπει φίλε Γιάννη να ανοίξεις μουσείο. Στην τηλεόραση το 89 πρώτο το Μέγκα και μετά από ένα χρόνο Αντένα, στο ραδιόφωνο Διάβλος 10 και ο 984 λέει ο Κώστας, μπράβο Κώστα. Γεια σου Χρήστο, λέει, εγώ που σαν μικρός, γιατί με 37 χρόνια θυμάμαι ότι είχαμε μια τηλεόραση μάρκας Grundig. Και δεν είχε τηλεκοντρόλ και σαν πιο μικρό στην οικογένεια το τηλεκοντρόλ το έκανα πάντα εγώ, καθόμουν κοντά στην τηλεόραση για να μπορώ γρήγορα να αλλάξω κανάλια. Αυτό αποδεικνύει, το παλικάρι ο Δημήτρης που μου το γράφει είναι 37, πόσο κοντά ήταν αυτή η εποχή, έτσι, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και από τότε έχουμε φτάσει στο ίντερνετ. Καλησπέρα, αυτές τις εντολές για την νηστεία τις παγόρευσε ο Θεός ή μήπως λόγω φτώχειας έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να κοροϊδέψουν τον κάθε κακομοίρη για να μην επαναστατεί. Επίσης, ασπρόμαυρες TV δεν είχαν τηλεχειριστήριο. Απάντησε ένας φίλος με καλώδιο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε. Δημήτρη, αυτό περί εντολές για νηστεία. Ναι, okay. Είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει. Υπάρχει, ξέρεις, πεντηκοστή, η φώτιση των μαθητών, οι μαθητές και κυρίως οι ευαγγελιστές πέρασαν στις επόμενες γενιές. Τι έλεγε ο Χριστός, ο Λόγος του Χριστού που εκπροσωπεί το Λόγο του Θεού, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ερμηνεία των ιερέων και πώς τα λένε στον κόσμο και μετά από αυτό το φιλτράρισμα αυτό μπορεί να το πει κανείς στο σπασμένο τηλέφωνο φτάνει σε εμάς. Τα ήθη και τα έθιμα βέβαια, γιατί στην πραγματικότητα η νηστεία τίνει περισσότερο να γίνει ένα έθιμο περισσότερο, έχει να κάνει και με την περιοχή που αυτό το έθιμο, πώς να το πω, ή επιβάλλεται ή προτείνεται, για παράδειγμα, γιατί οι Άραβες δεν τρώνε χοιρινό. Έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο με τη θρησκεία τους, έχει να κάνει και με τις συνθήκες που ζούσαν στις χώρες τους. Και γιατί απαγορεύεται το κρασί επίσης. Λοιπόν, οπότε όλα νομίζω έχουν μια ερμηνεία μάλλον πιο σύνθετη από αυτή που μας παραθέτεις. Ο Νίκος, ένα λεπτό, γιατί σήμερα στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και θα το πάμε έτσι ό,τι προλάβω, αλλιώς αύριο. Ο Νίκος λέει... Όχι, πρωτάθλημα, ένα λεπτό, όχι, αυτό είναι παλιό. Στη Θεσσαλονίκη κάνω πιάτσα με το ταξί και έχει έναν γάτο που τον αγαπούν οι γείτονες. Έχει φάει μια σακούλα με μεζεκλή και όσο για μένα, παιδιά, εργάζομαι δύσκολο το τριήμερο. Έχω φάει δύο σάντουιτς, το ένα διπλό σουβλάκι και το άλλο διπλό σουτζούκι. Δεν έφαγα κρεμμύδι και ντομάτα. Καλά, κουλούμα. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο, και καλό κουράγιο. Αυτό σα τι και τα μυστήρια. Υπέροχο, υπέροχο. Έτσι, Σίμπλη Σέπαρτ και ο τέτοιο. Καταπληκτικό. οι ακροατές τι είχαν λόγο στο τρίτο μάτι και στην ώρα των ακροατών εδώ, κόπηκαν, δεν το ξέρω ρε Παναγιώτη, νόμιζα ότι θα υπάρχει κάποιος λόγος για να γίνεται αυτό. Υπάρχει, δεν το ξέρω, α ρωτήσω και ας απαντήσω. Έχεις ρωτήσει το τρίτο μάτι και δεν σου απάντησαν γι' αυτό. Ο Βασίλης λέει καλό σας απόγευμα και καλή Σαρακοστή. Φίλε Χρήστο, είχα σπρώμαυρη τηλεόραση με τηλεκοντρόλα από Γερμανία και πρώτη έγχρωμη. Από Γερμανία πρώτη έγχρωμη. Βασίλης Δράμα, Πόντιος Παοκάρα. Γεια σου φίλε Βασίλη. Ο Γιώργος, οι έγχρωμες τηλεοράσεις είχαν τα πρώτα τηλεκοντρόλ υπέρηχο σπίτι μας όταν χτύπαγαν από κάτω το κουδούνι. Έσβηνε τηλεόραση. Πώς γινόταν αυτό ρε φίλε. Λοιπόν, ώρα να αλλάξω κανάλι, λέει ο Μανώλης. Πάρα πολύ ωραία. Να αλλάξεις άμα δεν σ' αρέσει. Δεν ξέρω αν εννοείς για το συγκεκριμένο εδώ. Να διαβάσω όλο το μήνυμα ότι είναι ντροπή η του λαού που σας στάθηκε δίπλα να συντάσσετε με τους δυνάστες του λαού. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, αλλά αν θέλετε αναφέρω και ονόματα. Όχι, δεν θα αναφέρεις εμένα, θα αναφέρεις αυτούς που θεωρείς. Άλλαξε κανάλι τώρα. Μπορείς να αλλάξεις και να τα πεις στον Αντένα, στο Φλάς, ό,τι θες να πεις. Δεν θα μιλάς εμένα για κάποιους άλλους. Δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστό αυτό ρε Μανώλη, αν είσαι μαζί μας ακόμα. Να μιλάς για μένα, σε μένα για κάποιους άλλους. Αυτό δεν είναι κανονικό και το κάνουν αρκετοί. Δηλαδή μου λέει πες για τον άλλον, πες για εκείνον, πες για τον άλλον. Και ο φίλος που με ρωτάει γιατί κόπηκαν, τι αρμοδιότητα έχω εγώ, αν έχει συμβεί αυτό που λες. Δεν θα ρωτάς εμένα για κάποιον άλλον, πήγαινε ρωτά τον ίδιο γιατί το κάνεις αυτό. Τι λες ρε φίλε Κώστα, μην το ξαναπείς αυτό, γράψε το μήνυμά σου, καλή Σαρακοστή, να είσαι καλά. Μου έχετε στείλει καλά μηνύματα, χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, μπορούμε να τη συνεχίσουμε αύριο γιατί σήμερα δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Υπάρχει η ραδιοεφημερίδα με τον Τάσο Αντωνίνη που ακολουθεί, υπάρχει και αυτό το αφιέρωμα για τα 60 χρόνια της τηλεόρασης 8 με 10, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να το δείτε και σε δεύτερο χρόνο, οπότε προτείνω να μείνετε μαζί μας για τη ραδιοεφημερίδα γιατί από αύριο ξεκινά πάρα πολύ σημαντική δράση. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, γεια σας. I love you.